Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгөйшөмбү 25-июнь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Британияда кайрадан референдум болобу?
Мына жыл айланбай кайрадан бир референдум өткөрүү жөнүндө маселе мына күн тартибине чыкты. Демек, Британия референдумдардын кучагына калчу деп болуп турат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамбаев менен Каримов чек ара маселесин сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери кыргыз өзбек чек арасы эки тараптын саясий экономикалык мамилеси тууралуу кенен сүйлөшкөн.
Эки премьер министрге тапшырма берилди. Мынакей ушу жакын күндөрү премьер министрлер ошо сүйлөшүп маек куратко деп ойлоп атабыз. Биринчи может телефондон сүйлөшөбү же может эки тараптуу жолугу жасашабы. Эки президенттин чечими менен мындан ары эгерде эки тараптын ортосунда кандайдыр түшүнбөштүктөр пайда болуп калса, анда ошо эки премьер министр бири бири менен кабарлашып бүт маселелердин баарын чечип алат деген жакшы бир ойго келип атышат эки президент.
Сапар Исаковдун айтымында президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен да жолугуп кыргыз Кытай аралык бир катар долбоорлор тууралуу сүйлөшкөн. Британияда референдумду кайра өткөрүү талабы көтөрүлдү. Британиянын Европа биримдигинен чыгуусуна байланышкан референдумга каршы дагы бир референдум өткөрүү талабына кол койгондордун саны 1 миллиондон ашканын BBC билдирди. Британ мыйзамдары боюнча кандайдыр бир талапка 100 000 ашуун киши кол койсо, өкмөт аны кайрадан карап чыгышы керек. Уильям Хейли тарабынан демилгеленген петиция бейшемби күнкү референдумдун жыйынтыгын жокко чыгарып Британиянын Европа биримдигинен чыгуусуна байланыштуу экинчи ирет добуш берүүнү талап кылмакчы. Дагы бир петицияны Лондондун шаар башчы Садик Хан демилгеледи. Ага ылайык башка калана Британиядан көз карансыз деп жарыялап, Европа биримдикке кошуу талабы коюлууда. Бишкекте күйдүргү оорусу катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди.
Биздин ооруканага ошо күйдүргү оорусу менен акыркы күндөрү кайрылган эч ким жок. Биздин ооруканада жаткан дагы адам жок. Бүгүнкү күндө балги оору менен каза болгондордун да жок. Быйылкы жылы негизинен бизге ошо күйдүргү оорусу менен келип жаткан киши жок.
Жалпы Кыргызстан боюнча күйдүргү оорусу катталбаган өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин боюнча республикалык борбордун башчысы Сабыржан Абдикаримов да маалымдады. Анын маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкөнүн түштүгүндө күйдүргү жуктурган 3 киши гана катталып оорудан айыктырылган. Бүгүнкү күндө күйдүргү оорусунан эч кандай коркунуч жок. Айрым социалдык тармактарда Бишкекте күйдүргү оорусу күч алып киши өлүмү менен коштолуп жатканы тууралуу маалыматтар тараган болчу. Карелиядагы балдардын өлүмү боюнча тийиштүү жетекчилерге айып тагылды. Бул окуя боюнча камакка алынган Сиамозер лагерин жетекчиси Элина Решетова жана анын орун басары Вадим Виноградов коопсуздукка туура келбеген кызмат көрсөткөнү үчүн айыпталууда. Ал эми үй камагында жүргөн Роспотребнадзор ишканасынын Карелиядагы жетекчиси Анатолий Коваленко шалаакылык үчүн айыпталды. Тергөө учурунда Сиамозер лагерин жетекчиси Элина Решетова Парк Отель акционердик коомунун жалгыз мүчөсү экени аныкталып, ал өзүн өзү директор кылып дайындаганы, балдардын сууга түшүүсүнө жоопкер кылып, мындай укугу жок орун басарын дайындап койгону ачыкталган. 18-июнда балдар кайык менен суудан сүзүп жүргөн мезгилде катуу толкун болуп кайык оодарылып кеткен. 13 бала каза таап, бирөө дайынсыз жоголгон эле. 24-июнда соттун чечиминен лагердин иши токтотулду. Мамлекет башчы Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарына акчалай жардам көрсөттү. Президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына көңүл айтып, алардын үй бүлөлөрүнө өзүнүн фондунан 100 000 сомдон каражат бөлдү. 23-июнун таңында Алматы облусунун Жамбыл районунда кыргызстандык Мерседес Вита микроавтобусу жүргүзүүчүсү ташып бараткан Сетра автобусу менен кагылышкан. Натыйжада 5 киши каза тапкан. Каза болгондордун үчөө бир туугандар, 9, 14, 15 жаштагы балдар болгон. Алардын атасы автокырсыкка кабыл алган унаан айдоочусу ооруканада. Кырсыктан наут кеткен 5 кишинин сөөгү 25-июнда Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сөөктөрдү жеткирүүгө Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу көмөктөшкөн. Президенттин атынан ооз асарлар боло баштады. 24 июнда бир катар облустарда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин атынан ороза кармагандар үчүн ооз ачар сыйтамак уюштурулду. Ысык Көл облустук администрациясынын маалыматына караганда сыйтамак облустун ар кайсы аймагынан ороза кармаган 200 киши чакырылган. Сыйтамакка келгендерди облустагы өкмөттүн өкүлү Асхат Акибаев тосуп алды. Ушундай эле президенттин атынан ооз ачар сыйтамак нарында спикер Чыныбай Турсубековдун катышуусунда. Кара балтада президент аппаратынын башчы Фарид Ниязовдун, Баткенде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун талас президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиевдин, Жалалабадда президенттин дагы бир кеңешчиси Икрам Илимиановдун катышуусунда болуп өттү. Коңшулаш Өзбекстанды элчи колтуп ойлоштурууга тыюу салынган. Мурдагы жылдары кафе жана мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө уруксат берилген эмес болсо, быйыл үйлөрдө уюштурууга да чектөө киргизилди. Папа Франциск 1915 жылкы окуяны геноцид деп атады. Армениянын борбор Ереванга барган учурунда Папа Франциск 15 жыл армяндардын массалык кыргынын геноцид деп атады. Ал армян президентине жана дипломатик корпуска жасаган кайрылуусунда кыргынды катуу каар деп атап, бирок кийинчерээк мурдадан даярдалган текстке геноцид деген сөздү кошуп кеткен. Папа Францисктин сөзүнө азырынча Түркия жооп бере элек. Өткөн жылы Түркия папанын геноцид деген сөздүн колдонгону үчүн Ватикандагы элчисин чакыртып алган болчу. Түркия Биринчи дүйнө согуштурунда Осман Империясынын аймагында жашаган көптөгөн христиан армяндар түрк аскерлери менен кагылышканын мойнуна алганы менен аны геноцид деп тааныбай, ал согушта көптөгөн түрк мусулмандар да өлгөнүн билдирип келет. Майлы суулук тургунунун үйүнөн курал жарактар алынды. Жалабад облустук иш иштер башкармасынын маалыматына караганда бандит операциясы учурунда угатуучу куралдар жасалып сакталып турган туралуу оперативдүү маалымат алынган. Анын негизинде майлы суу милициясынын жардамы менен 24 июнь күнү шаардык тургун 53 жылы туулган ФА аттуу тургундун үйүнө көйлөрдүн каршысында тинтүү жүргүзүлгөн. Анда үйдүн шыбынан түрдүү курал жарактар жана ок дарылар табылган.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 26 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ысык көл, Нарын областарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын талас ар өзүн чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, таласта болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, ал эми Ош жана Жалалабад аймактарында болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24. Эртең башкалабыз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Британияда кайрадан референдум өткөрүү талабына кол койгондордун саны миллиондон ашты. Бейшемби күнкү референдум боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразылар да арбып баратат. Лондондо жашаган аналитик жазуучу Арслан Капай уулу менен байланышып, Британиядагы акыркы кырдаалды талдадык. Британияда референдумдун өзүн популисттик кадам деп баалагандар дагы көп болуп атат да. Сиздин көз карашыңызча, чын эле бул популисттик кадам болдубу?
Жок, муну эми популисттик кадам дегенге болбойт. Себеби европалык биримдиктен чыгуу жөнүндөгү маселе британ коомчулугунун калың катмарын түшүрүп келген маселе болчу. Ошол себептен мисалы могул добуш бергендердин 70%тан ашыгы добуш берсе, ошонун 51% колдоп добуш берип атат да, 52%. Муну популисттик кадам деп айтканга болбойт. Себеби бул референдумдун артындагы турган бөлүнүү жөнүндөгү маселени эге такаган маселелердин өзү өтө курч болчу.
Анан референдумда добуш бергендердин көпчүлүгү ошол жерде өмүр бою жашаган англис жарандары да, британ жарандары да, туурабы? Алар Европа биримдигинен баргандар эмес да, алардын да өзүнүн улутчулдук, мекенчилдик кызыкчылыгы болдубу сиздин оюңузча?
Албетте, сөзсүз болду, улутчулдук деп айта албайм, мекенчилдик деп айтууга болот. Мына британ гезиттери ушундай жапа тармак жазып атышат. Ушул маселеде маселен көп маселелер бар. Эмне себептен Британия Европалы биримдиктен чыгыш керек деген маселелерде көп маселелер бар да, көп жүйөлөр бар. Ошол жүйөлөрдүн эң негизгиси бул албетте бул мигранттар маселеси. Мигранттар маселеси болду. Бул Британия өз жүзүн, өз алдынчалыгын тактап калуу жөнүндөгү маселеден улам.
Сиз азыр Лондондасыз да, көрүп атасыз да, жалпы маанайдычы деги эле ушул референдумдан кийин ошол жактагы мигранттардын мындай маанайы кандай болуп атат? Көз караштарын массалык маалымат каражаттарына билдирип жатышабы? Эми биздин акыбалыбыз кандай болот? Эмне кылабыз деп түшөткөн жагдайларынчы?
Бул өтө кызыктуу маселе, себеби мына менде ошо бир эки мигранттар менен сүйлөшүп көрдүм. Ал мигранттар албетте ошол эле Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар, болгарлар, поляктар, сүйлөшүп көрсөм албетте аларда кабатырлануу бар, кайра кетебиз деген ойлору бар. Бирок кечээ Британиянын премьер министри Дэвид Камерон ушул маселени дагы өзүнүн сөзүндө кыстара кетти. Бул процесс албетте бир топ убакыт талап кылат. Бул маселени албетте Европадагы элдерге, жарандарга зыянын оор тийбегендей жагдайда чечишибиз керек деп.
Дагы эле ушул дүйнөлүк деңгээлдеги аналитиктер глобалдык интеграция идеясына ушул референдум чоң сокку урду деген ойлорду да жазып жатышат да, байкасаңыз керек.
Албетте антип айткандар дагы бар. Глобалдык Британиянын коомунун ичинде деле кайра ушул интеграциядан биз чыгып калдык, кайра кошулалым. Мисалы мына бүгүн азыр мына жаңылыктар чыгып атат, BBC'ден берип атат маселен. Жарым миллиондон ашуун киши референдумду кайра өткөрөлү деген талап менен парламентке кайрылды. Ал эми Британ закону боюнча эгерде петицияга 10,000 ашуун киши кол койсо, аны сөзсүз өкмөт караш керек. А бул жерде жарым миллиондон ашуун кишинин кол коюлган петиция тапшырылып атат. Алар жана сиз айткандай глобализацияны жактап интеграцияны жактоочулары кайра баш көтөрүлдү.
Кечээ эле айтылып жатат, ушул фунт стерлингдин деңгээли 1987 жылдагы деңгээлге түшүп калды депчи. Эми ушул Европа биримдигинен чыгуу менен Англис экономикасында, Британ экономикасында кандайдыр бир солгундоо болобу? Ошол солгундоодон кантип чыгышат?
Солгундоонун белгилери эмитен эле байкала баштады. Мисалы мына Муди деп коет. Могул ар бир өлкөнүн финансылык рейтингине баа берген уюмда көз каранды эмес рейтингин ыйгарат. Мисалы Британиянын рейтингин түшүрдү. Бул биринчиден фунт түштү. Мен менен могул сүйлөшкөн көп бизнесмендер ушундай жагдайга криптер болуп калгандыгына аябай кабатырланып атышат. Андан сырткары мисалы өзүңүз билесиз, Лондон бул Европадагы эң чоң финансылык борбор деп эсептелет. Лондон Сити дегени. Мына ушул жерден бир топ ири компаниялардын көчүп кетүү, өзгөчө Франкфуртка, Амстердамга же башка жака көчүп кетүү пландары бар экендиги айтылып атат. Ал эми ушундай болорун албетте Британиянын Европа биримдигинен чыгышына каршы болгондор алдын ала мурдатан эскертип келиш керек.
Демек дагы бир референдум болуу мүмкүнчүлүгүнө да суроо коюлуп аткан турбайбы?
Ооба, сөзсүз. Себеби мисалы мына азыр жарым миллиондон киши булар референдумду кайра өткөрөлү деп атат. Эми алардын да өз жүйөлөрү бар. 70% болуп калды, анан кийин анын ичинен 52% колдоду деген. Булар жалпы жанагы Европа биримдикке кайра кошулуу жөнүндөгү маселени коелу деп атат. Ал эми ошо Британ мамлекетине кирген, бул Бириккен Королдуктук бот эмеспи? Мисалы Шотландияда, мисалы былтыр Шотландиянын өз алдынчалыгы эместиги жөнүндөгү референдум болду эле. Мына жыл айланбай кайра дагы бир референдум өткөрүү жөнүндөгү маселе мына күн тартибине чыкты. Демек Британия референдумдардын кучагына калчудай болуп турат.
Британ башкаласы Лондондо жашаган аналитик жазуучу Арслан Капай уулу менен байланышып, Британиядагы акыркы кырдаалды талдадык. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Президент Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстандын өлкө башчысы Ислам Каримов чек ара маселесин сүйлөштү. Британияда референдумду кайра өткөрүү талабы көтөрүлүүдө. Бишкекте күйдүргү оорусу катталган жок. Карелиядагы балдардын өлүмү боюнча тийиштүү жетекчилерге айып тагылды. Мамлекет башчысы Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына акчалай жардам берди. Президенттин атынан ооз ачарлар болууда. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин атынан ороза кармагандар үчүн ооз ачар сый тамактары уюштурулуп жатат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да кеңири таба аласыздар. Аба толкунубузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо кесиптешим Ыдырыс Исаков.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Түштүк Казакстандын 27,000 гектар жерин чегиртке каптады. Эми чегиртке зыяны дыйкандар менен бийликтин ак энегинин башкы себебине айланды. Дыйкандар зыянкечтерди даарылоого жооптуу чиновниктерди шалаакылыкка айыптаса, бийлик чегиртке уюгуна эгин эккен деп күнөөнү дыйкандардын өздөрүнө уударууда. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Түштүк Казакстандагы Ордо Басан районунун дыйкандары чегирткенин айынан быйыл түшүмдөн кол жууп калчудай болуп турушат. Алар эккен эгинди чегиртке жеп кетүүдө. Дыйкандардын айтышынча аймакты 31 майдан бери зыянкеч каптап жатат. Ордо Басандагы Берген айылынын тургуну Канат Нурумбетов 2 гектар жерге эккен дарбызынын чыгымы акталарына көзү жетпейт.
31 майдан бери чегирткеге каршы өз күчүбүз менен алышып келатабыз. Жер семирткичтерге, жерди айдоо, сугаруу иштерине 700,000 теңге коротком. Эми эрте жаздан бери кылган эмгегин текке кеткени турат. Банктан алган кредитти кантип төлөөнү ойлонгондон корком. Райондук бийликтен пайда жок. Убагында жер аянттарын даарылабай койгондун кесепети болду. Былтыр чегиртке байкалса билдиргиле дешкен эле. Быйыл кайрылсак, азыр дары жок. 2-3 күндөн кийин барып себеп беребиз деген бойдон жок болушту.
Эгиндерди чегиртке каптап, дыйкандар зыянга учураганынан казак бийликтери кабардар. Бирок алар чегирткеге каршы дарылоо иштери болбой калганын четке кагышат. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин Түштүк Казакстан боюнча башкармалыгынын жетекчиси Серик Турбеков чегирткелердин көбөйүп кетүүсүн аба ырайынын жаанчылдыгына шылтады.
Жалпысынан быйыл облус боюнча 27,000 гектар жерди чегиртке каптады. Анын ичинен 10,000 гектар жер чегирткеге каршы дарыланган. Дарылардын эффективсиз болуп жатканына аба ырайынын жаанчылдыгы себеп болду. Чегирткелерден облустун же райондун экономикасына тиешеси бар жерлер жабыркаган жок. Эгинимди саранча жеп кетти деген фермерлер өздөрү чегирткенин уюгуна эгин айдашкан. Аларга бийлик компенсация төлөйбү, жокпу аны билбейм. Ал дыйкандардын мамлекеттик актысы да жок.
Адистердин айтымында Түштүк Казакстанды маракан чегирткелери каптоодо. Алардын ар бири 47 күндө 100-150 чейин көбөйүүгө жөндөмдүү. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, быйыл чегиртке менен күрөшкөн 12 адистин өздөрү да ууланып калышкан. Дыйканчылык аянттарын каптаган чегирткелер Түштүк Казакстандын борбору Шымкент шаарына да жайнап киришкен. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, 5 миллион айдоо аянтын зыянкечтерден коргоого 600 миллион теңге бөлүнгөн. Май айынын башында Кыргызстандын Жалал Абад облусунда чегиртке каптаган болчу. Бул зыянкечтерден облустун 21,000 гектар жериндеги эгин жабыркаган эле.
Бул кабарчыбыз Элиза Кененбаева болду. Эми кошуна Тажикстандагы боордошторго келсек. Апта башында Тажикстан жаштары аскердик кызматтан качып Кыргызстандын жарандыгын алышууда деген маалымат тарады. Мындай билдирүүнү Тажикстандын Жергетал районунун аскер комиссариаты таратты. Бирок адистер Борбор Азия өлкөлөрүндө улуттар аралык тең укуктуулук маселесин чечпей туруп, этникалык азчылык өкүлдөрүн аскердик кызматтан качты деп айыптоо туура эмес экендигин айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын Жергетал районунун аскер комиссариаты райондогу жаштардын 80% кыргыз жарандыгын алганын айтып чыкты. Жергетал районунун аскер комиссары Шабон Шарипов жаштардын тажик жарандыгын чанып, кыргыз жарандыгын алуусун аскер кызматынан качуу аракет катары баалады. Ал район жаштарынын көпчүлүгү тажик жараны болбой калганы аскер курагындагы жаштарды кызмат өтөөгө чакырган учурда байкалганын ырастады.
Биз аскер курагындагы жаштарды кызмат өтөөгө чакырып барганда көпчүлүгү кыргыз паспорттарын көрсөтүп, кошуна өлкөнүн жараны экенин айтышты. 2800 эл жашаган Жамоат Кашот айылындагы тургундардын көпчүлүгүн кыргыздар түзөт. Алар үчүн толук Тажикстандын жарандыгы менен жашаган бир гана үй бүлөнү таптык. Айылдагы кыргыз үй бүлөлөрдүн дээрлик баарында кыргыз жарандыгын алган мүчөлөрү бар. Бул айылдан Тажикстандын жаранын күндүзү чырак жагып да таппайсың. Маселе абдан олуттуу. Тажикстанда жетекчи кызматта иштеген кишилердин балдары да кыргыз жарандыгына өтүп кетишкен.
8 миллион калкы бар тажик армиясында 20,000 жоокер 2 жыл кызмат өтөйт. Өлкөдө жыл сайын 70,000 улан мектепти бүтүрөрүн эске алганда, өлкөдөгү уландардын 10% гана армияга тартылат. Адистердин айтымында тажик бийлиги этникалык азчылык өкүлдөрүн армияга чакырар алдында алардын басымга, кемсинтүүгө жана шылдыңдоого кабылбай турганына кепилдик берүүсү керектигин айтышат. Борбор Азия мамлекеттеринин изилдөөчүсү Брюс Паньер этникалык азчылык өкүлдөрүнүн аскердик кызматтан баш тартуусун табигый көрүнүш катары баалайт.
Ну, конечно, как гражданин страны, вероятно, это их обязанность.
Ар бир адам өзү жашаган өлкөнүн армиясында кызмат кылууга милдеттүү, бирок экинчи жагынан Борбор Азия мамлекеттеринде этникалык тең укуктуулук маселеси чечилген эмес. Маселен, тажик армиясында тажиктер, өзбек армиясында өзбектер, кыргыз армиясында кыргыз жоокерлер улуттук көпчүлүк болуп кызмат кылышат. Кыргызстанда өзбек азчылыгы армияга барууну каалабай, альтернативдүү кызмат аркылуу маселени чечип атышат. Тажикстанда болсо этникалык азчылыкты түзгөн кыргыздардын аскерден баш тартышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул маселени чечүү үчүн бул өлкөлөр армиядагы улуттар аралык тең укуктуулук маселесин чечип алышы керек. Антпесе улуттук азчылык өкүлдөрү балдарынын коопсуздугуна ишенбейт.
Сразу же, может быть, дискриминируют против них или него.
Тажикстанда жогорку окуу жайдын студенттери аскердик кызматтан бошотулат. Окубай калган уландардын көбү Орусияга эмгек миграциясына чыгып кетишет. Адистердин айтымында дал ушул миграциянын айынан тажик армиясындагы жоокерлердин катарын толуктоо кыйынчылык жаратат. Сөз болуп жаткан Жиргетал району, тажик баш калаасы дүйшөмбүдөн 286 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан. Район Кыргызстандын Ош облусу менен чектешет. Мурунку Жиргетал, азыркы Лахш деп аталган райондо элдин 65% этникалык кыргыздарды түзөт. Андагы кыргыздардын жалпы саны 56 миң адам. Тажик күч кызматтары азыр кооптонуп жаткан көрүнүш Тажикстан эгемендик алган 90-жылдардан бери уланып келатат. Тажикстандагы кыргыз жаштары коңшу өлкөнүн жарандыгын алуу менен тажик армиясында кызмат кылуудан эле кутулбай, келечекте биротоло Кыргызстанда жашап калууну да көздөшөт. Жиргеталдагы кыргыз жаштарынын аскерде кызмат өтөөсүн талап кылган тажик бийлиги 2009-жылдан бери өлкөдөгү жер суу аттарынан өйдө тажиктештирип келатышат. Азчылык улут өкүлдөрү бийликтин бул кадамын алардын улуттук баалуулуктарын жоюу аракети катары кабылдашкан. Касым Рахманкулов, Азаттык Радио.
Өтүп бараткан аптада ондогон өлкөлөрдүн лидерлери Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине чогулушту. Орозо айына туш келген жолугушуунун уюштурулушу, андагы өзгөчөлүктөр жана ташкенттиктерди үйгө камаган саммиттеги коопсуздук чаралары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов маек курган. Бакыт мырза, айтсаңыз, мына бул саммитте өзү негизи атмосфера кандай болду ушул Ташкенттеги?
Чындыгында эле ушу саммит башталгандан тарта, аэропорттон тарта 2 күн бою көчөлөрдүн дээрлик мындай бош болгондугун, ал жакта жөн жай тургундардын мындай жөн салдык турмушта жүргөндүгүн көрө алган жокпуз. Өзбек бийлиги ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө аябай даярдангандыгы көрүнүп турду. Борбордук көчөлөрдүн баардыгы кайрадан оңдолуп, жаңыдан асфальт төшөлгөндүгү байкалды. Андан сырткары борбордук көчөлөрдүн адам тургай унаалар да, автоунаалар да көрүнгөн жок. Борбордук көчөлөрдүн баардыгы тосулган экен. Кесилишкен жерлерде чоң унаалар менен тосуп коюптур, эч бир адамдарды өткөрбөй турду.
Анан айтып атышты эле да, жанагы өзбек милициясы бүтүндөй Ташкентке чогулуп калды, аябай көп дешипчи, ошол байкалдыбы силерге милиция?
Чындыгында эле ошо көчөдө милиция кызматкерлери, атайын милициянын автоунааларын көп көрүп аттык. Ар бир делегация келгенде ошо коштоп жүрүштү. Анан чындыгында эле ар бир кесилиште 2-3 милициянын автоунаасын көрдүк. Ондон ашык өлкөнүн лидерлери келип аткандан кийин ошо коопсуздук чаралары өтө жогору болду деп ошо менен түшүндүрүштү да.
Атамбаев менен Каримовдун буга чейинки мамилеси жөнүндө көп сөздөр айтылып келген эле. Анан азыр кандай тосуп алышты, бир бирине болгон мамилеси, ошол учурашуусу кандай маанайда болду?
Бул ошо Атамбаев президенттикке шайлангандан берки Ташкентке биринчи сапар. Атамбаевди Өзбекстандын премьер министри Шавкат Мирзиёев, Ташкенттин мэри, тышкы иштер министринин орун басары тосуп алды. Анан кыргыз делегациясы мындай жылуу тосуп алуу болду деп белгилешти. Анан экинчиден болсо Шанхай кызматташтык уюмунун ошо саммити ачылган күнү ошо өзбек өнөрпоздорунун атайын бир концерти болду. Мына ошол концертте дагы Кыргызстандын элдик ырлары ырдалып, ал учурда ошол Атамбаев Каримовго бир ишарат кылып ыраазычылык билдиргендиги, экөө ошо бири бирине мындай жылмаюу менен мамиле кылгандыгын дагы журналисттер байкап белгилеп атышты да. Ал эми бүгүнкү Атамбаев менен Каримовдун жолугушуусу акыр аягына чейин президенттик аппарат тарабынан да жашыруу болуп атты. Жолугушуу өзү жабык өттү. Эч бир журналист киргизилген жок. Президенттин маалымат кызматынан да эч кандай маалымат берген жок. Жада калса ошол берилген жанагы видео тасмасындагы үндөрүн да өчүрүп берди. Анан эмне сөз болгондугу жөнүндө чек ара, баягы эки өлкө ортосундагы талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык экача пикирди туудурган гидроэнергетикалык долбоорлор жөнүндө сөз болдубу дегенге ал жөнүндө эч кандай комментарий да берилген жок. Жөн гана ушу саясий диалогду жандантабыз, анан экономикалык кызматташтыкты жакшыртабыз деген гана. Эки өлкөнүн президенттеринин мындай бир жолуккандыгы бул сапардагы өзгөчөлүк. Эки президенттин бир арага келип жолуккандыгын.
Рахмат чоң, ийгилик. Казакстанда укук коргоочуларды колдоо кыймылы жанданууда. Майдагы митингдер боюнча кармалган активисттердин бошотулуусун талап кылып, казакстандык дагы бир журналист мөөнөтсүз ачкачылык баштады. Ал казак бийлигинен адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы милдеттерин аткарууну талап кылууда. Алматыда журналист Рамазан Эсергепов 20 июндан тарта ачкачылык баштады. Ал өзүнүн акциясын жарандык активист жана коомдук ишмерлерди куугунтукка алууга каршы жүргүзүүдө. Акция Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 117 сессиясынын ачылышын утурлай башталды. Эсергепов бийликтен адам укуктары жана эркиндиктери боюнча адилеттүү жана позитивдүү реакция болгонго чейин акция улана берерин айтууда.
Мамлекет башчысына жана тиешелүү органдарга билдирүү жолдогонбуз. Билдирүүдө мыйзамсыз иштер тууралуу айтылган. Азыр биздин көз алдыбызда укук коргоочуларды жок кылып жатышат. Президент өзү баш болуп, жер боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүн чет менен алып барып камап салышты. Алардын үстүнөн кылмыш иштери козгоп атышат.
Журналист Рамазан Эсергепов өлкөдө жер маселеси боюнча май айындагы митингдерге катышып, азыр камакта жаткан активисттерди коргоодо. Ал Макс Бокаев, Талгат Аян, Жанат Эсентаев, Кудайболла Шолак жана Махамбет Абжанаттуу активисттерге карата мыйзамсыз кылмыш иши козголуп, колгонтукка алынып жатат деп эсептейт.
Аларды азыр коргош керек, азыр бошотуш керек. Алар миллиарддаган бюджеттик каражаттарды жеп койгону үчүн камалышкан жок. Алар ошол жегендерге нааразы болгон үчүн камакта олтурушат. Ошол эле Макс, Талгат, Жаннат, Магамбет. Алар боюнча чечимдер чыккан. Ошол чечимдердин аткарылышын талап кылып жатам. Сессияларды көрөбүз, сотторду көрөбүз. Эгерде эч кандай реакция болбосо, мен ачкачылыкты уланта берем.
Рамазан Эсергепов коргоп жаткан активисттер мурдатан бери Казакстандагы ар кандай окуялар жана мыйзамдар боюнча бийликке нааразычылыгын ачык айтып, жалгыз митингдерди өткөрүп келишкен. Алардын бири азыр камакта жаткан Макс Бокаев 17 майда 15 суткага камалган бойдон ушул күнгө чейин башка айыптар мойнуна илинип камакта жатат. Бокаев буга чейин сот адилеттигинин жоктугуна нааразыланып, башка укук коргоочулар кармалганда чыккан митингде буларды айткан эле.
Чындыгында айтпай койгонго болбойт. Бул тынчтык митинги. Жалгыз адамдын пикетине уруксат алуунун кереги жок. Бул тынч митинг. Азыр сотко кире тургандар Серикжанга эрмекке тезирээк тонотуп чыгуусун кааларымды айтып коюшуңарды суранам. Тил кесмек жок. Баш кетсе да адамдардын оюн айткан адамдын оозун жабуу казакта жок.
Бул арада жер боюнча нааразылыкка чыккан үчүн 15 суткага кармалган активисттер четинен бошотула баштады. Нааразылыкка катышкандар түрмөдөн жоошуп эмес, тескерисинче канат байлап, активисттик иштерин улантууга шыктанып чыкканы байкалат. Алардын бири Мөлдүр Адылова буларды айтты.
Өкүнбөймүн. Бул жерде Казакстанда көп нерсени
акцияга чыкканыма, камалганыма өкүнбөйм. Түрмөнү көргөндөн кийин реформаны түрмөлөрдөн баштоо керек экенин түшүндүм. Ал жерде баары адамга каршы жасалыптыр. Адамды сындырыш үчүн бардык шарттар түзүлүптүр.
Адамга деген жок.
Журналист Рамазан Эсергепов болсо, буга чейин да бир нече жолу казак бийлигине каршы ачык акцияларга чыгып жүргөн. 2009 жылы журналисттик кесибине байланыштуу 3 жылга камалып да чыккан. Камакта жатып да эс үчүн жоготконго чейин ачкачылык жарыялап жүргөн. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исак баяндап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын 25-июнь дешемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефондон бизди Азаттык Чекит Моби деп издесеңиздер болот. Ошондой эле социалдык тармактардан да биздин макала баяндарды таап, окуп, пикир калтырсаңыздар болот. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.